Vă rog să-mi permiteți pentru început să-mi exprim bucuria de a fi la acest început de an în Biserica Betel din Arad, să văd locașul acesta de închinare plin și să înțeleg prin aceasta că în orașul acesta există oameni care îl caută din toată inima pe Domnul. Și vreau în atmosfera aceasta de cer să vă îndemn pe cei prezenți aici în mod special, începând de la copilașii care ne înțeleg până la cei mai în vârstă, cu sinceritate să îl slăvim pe Atotputernicul Dumnezeu, care conduce universul acesta și evenimentele istoriei. Vrem împreună să-L slăvim pe Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră să ne aducă iertarea și mântuirea, să ne deschidă poarta grădinii din care primii oameni au căzut și să onorăm împreună puterea Duhului Sfânt, care are rolul să pregătească biserica pentru a o prezenta înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Vreau să vă aduc salutări sfinte din partea bisericilor din Suceava, de unde venim. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în noul an. Să fie într-adevăr un an de prosperitate spirituală, un an în care să ne pregătim pentru cel mai mare eveniment pe care îl va experimenta omenirea, și anume revenirea pe norii cerului a Domnului Iisus Hristos. Să ne pregătim pentru momentul acela. Vrem pentru momentele ce urmează orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos. Am ales să citim din cartea Iona, numită și cartea profetului mic al Vechiului Testament, nu pentru că mesajul este lipsit de importanță, ci pentru că mesajul acesta este scurt. Dar în cartea aceasta există multă învățătură. În primul rând, cartea aceasta se adresează bisericii, pentru că biserica este chemată să evangelizeze lumea. Este chemată să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Spunea Domnul ucenicilor, dar și nouă în seara aceasta, duceți-vă în toată lumea, asta e menirea voastră, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Asta e însărcinarea pe care a primit-o biserica, pe care a primit-o și Iona. Dar se întâmplă de multe ori noi să nu mergem pe direcția ce ne indică Dumnezeu și să apucăm alte direcții și pentru aceasta uneori să plătim. Și eu mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toți lucrătorii, păstorii, prezbiterii, predicatorii, să înțeleagă că ei trebuie să rămână la dispoziția lui Dumnezeu. Apoi cartea aceasta, iubiții mei, este adresată celor păcătoși, oamenilor care încă n-au venit în contact cu al Domnului cuvânt, oameni care n-au avut un moment al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, când El să le cucerească viața, când ei să apuce pe calea mântuirii. Vorbește această carte păcătoșilor din Ninive și ne demonstrează că Dumnezeul acesta mare, despre care în seara aceasta s-a cântat, este un Dumnezeu plin de dragoste, plin de milă, care nu dorește ca oamenii să meargă la pierzare, ci dorește ca ei să fie fericiți cu Domnul în slavă. Dar această carte, iubiții mei, este adresată și celor care au avut momente de părtășie cu Domnul. Au fost împreună cu noi la slujire, poate, s-au rugat împreună cu noi, au citit Scriptura, au ascultat predici, cântări și poezii, dar la un moment dat s-au abătut de la disciplina lui Dumnezeu și se află printre fugari. Cartea aceasta se adresează și fugarilor. Și mă rog ca Dumnezeu să privească și spre ei. Și poate să fie seara aceasta, seara în care Dumnezeu să cerceteze fiii risipitori și să-i întoarcă acasă. Iubiții mei, am vrea în seara aceasta pentru început să ne uităm la câteva trăsături care îl definesc pe Dumnezeu. Vedeți, această carte începe cu prezența Domnului. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Dumnezeul acesta mare despre care predicăm, despre care ne place să cântăm, este un Dumnezeu omniscient, un Dumnezeu care știe totul. Credem așa? Un Dumnezeu care ne cunoaște după nume. Uitați-vă aici, Dumnezeul acesta mare, în toată grandoarea și splendoarea sa, se descoperă unui om într-un mod articulat și îi vorbește lui Iona. Și Scriptura este presărată cu exemple de felul acesta, când Dumnezeu în măreția sa se descoperă oamenilor și le vorbește și îi strigă pe nume. Gândiți-vă la momentul acela când Dumnezeu a vrut să-l pună la încercare pe Avraam. A hotărât Dumnezeu aceasta. Genesa 22. Dumnezeu l-a strigat, l-a chemat pe Avraam pe nume. Avraame, Avraame. Dumnezeu îl cheamă pe Samuel pe nume și îi spune Samuele, Samuele. Odată Domnul Iisus trecea prin Ierihon și un om ar fi vrut să-l vadă. A reușit să depășească mulțimea, să se ridice deasupra mulțimii și s-a urcat undeva într-un pom și Iisus trecea pe acolo. Ce binecuvântată este ziua când Domnul trece prin mijlocul nostru și când Domnul vrea să ne dea întâlnire. Eu cred în seara aceasta că Domnul mai trece odată prin Arad. Eu cred în seara aceasta că corabia mântuirii s-a mai oprit odată în Arad. Există aici oameni care încă mai pot să urce. Mă bucur de tineri aceștia, minunați, care au ales să urce în corabia mântuirii. Fie seara aceasta, iubit prieten, și pentru tine, o seară a deciziei, ca la acest început de an să poți să urci și tu în corabia mântuirii. Dumnezeul acesta mare ne știe după nume și se oprește Domnul Iisus, cum vă spuneam, în dreptul dudului, unde era urcat acel om, și îl strigă pe nume și îi spune: Zacheie, Zacheie, dă-te jos! Eu am o lucrare specială cu tine, Zacheu. Nu i-a prezentat omul acesta Domnului Iisus Hristos certificatul de naștere sau buletinul de identitate. Dumnezeu l-a cunoscut după nume. Zacheu, eu vreau ca să intru și să rămân în casa ta. Poate te-ai gândit vreodată că ar fi fost mai bine dacă părinții te numeau altfel. Poate nu-ți place numele pe care l-ai. Eu vreau să-ți spun în seara aceasta, iubit tânăr care ești aici, iubit prieten, numele tău este important înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te cunoaște după nume și mai mult ca atât. Dumnezeu ne cunoaște și după spița de neam. Poate uneori nu suntem mulțumiți cu familia unde ne-am născut și ne gândim ce bine era dacă mă nășteam într-o altă familie. Într-o familie mai bogată, ca părinții să poată să-mi asigure un viitor prosper, m-am născut și eu într-o familie mai modestă. Ce bine era dacă mă nășteam, poate, într-o familie de oameni care puteau să-mi asigure un confort, un lux. Eu vreau să vă spun, iubiții mei, Dumnezeu ne cunoaște și după spița de neam. Dumnezeu i-a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Să nu fii trist. În familia în care te-ai născut, a hotărât Dumnezeu să fii? Dumnezeu a hotărât părinții pe care i-ai, pentru că acolo Dumnezeu să-ți dezvolte caracterul, acolo să afli despre Domnul Iisus Hristos și despre mântuire și poate în seara aceasta, dacă ai fost nemulțumit, să poți spune: Doamne, îți mulțumesc pentru familia ce mi-ai dat-o. Îți mulțumesc pentru părinții pe care i-am, îți mulțumesc pentru învățăturile sfinte ce le-am primit din partea lor. Dumnezeul acesta omniscient ne știe după nume, ne știe după spița de neam și ne știe după localitățile unde suntem așezați pentru o vreme. Poate unii am fi vrut să ne naștem în Germania sau în America, pentru că acolo este o viață mai bună. Uitați-vă, Scriptura ne spune că Dumnezeu stă de vorbă cu Iona și îi spune: știi unde te trimit, Iona? Te trimit la Ninive, la cetatea aceea mare. Ce face Dumnezeu aici? Dă detalii cu privire la localitatea aceea. Dumnezeu ne cunoaște după localitățile unde suntem așezați. Dumnezeu privește în seara aceasta spre cei pe care i-a așezat pentru o vreme în Arad. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, iubiții mei, am vrea să înțelegem că Dumnezeul acesta mare este un Dumnezeu omniprezent. Este prezent pretutindeni. Nu poți să te ascunzi de El. Spunea psalmistul, dacă mă voi sui în cer, dacă aș încerca să iau o navă cosmică și să mă pierd undeva în universul acesta, printre galaxii, Tu ești acolo. Dacă m-aș pogori în locuința morților, mi-aș dori moartea, Tu ești acolo. Dacă aș lua aripile zorilor și m-aș duce undeva într-un ținut arid, nepopulat, Tu ești acolo și la marginea mării. Dacă aș încerca să mă ascund în întuneric, întunericul este întuneric pentru noi, dar pentru Domnul este lumină și El ne vede și acolo, iubiții mei. Dumnezeul acesta mare este un Dumnezeu omniprezent. Și totuși, seara aceasta ni s-a citit în această carte că omul acesta pe nume Iona a încercat să fugă de acest Dumnezeu. Și întrebarea care o avem acum la îndemână este aceasta. Cum poți să fugi de acest Dumnezeu? Uitați-vă în versetul 3, de mai multe ori întâlnim expresia aceasta. Iona s-a sculat să fugă la Tars. S-a suit în corabie să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Cum se poate să fugi de Domnul dacă prezența Lui este peste tot? Sau, iubiții mei, Dumnezeu, dacă este pretutinde, poate să fie El prezent în seara aceasta, aici unde se cântă, unde se slăvește numele Domnului și să îi vadă și pe cei care sunt în barul de noapte sau în discotecă? Că noi spunem că Dumnezeu este omniprezent. Haideți să citim în Scriptură și vă îndemn să deschidem împreună în cartea profetului Ieremia, în capitolul 32. La pagina 771, cartea profetului Ieremia, capitolul 32, pagina 771, versetul 19. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă, tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Dumnezeu este omniprezent, iubiții mei, și vede căile tuturor oamenilor. Îi vede pe cei care în seara aceasta au venit aici la închinare și felicităm prietenii care ați venit să fiți împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dar Dumnezeu îi vede și pe cei care la ora aceasta sunt în locuri păcătoase, comit fără de legi. Numai am vrea să înțelegem un lucru care să ne fie foarte clar în minte. Prezența lui Dumnezeu sau ochii lui Dumnezeu sunt peste tot pământul, dar manifestările pe care le are Dumnezeu față de oameni sunt diferite în funcție de loc. Haideți să vedem ce face Dumnezeu când se prezintă între sfinți, între cei care laudă numele Domnului, între cei care se roagă, între cei care vin să studieze Scriptura. Uitați-vă, cuvântul Domnului ne vorbește în Vechiul Testament, am vrea să deschidem în Cartea Cronici, de data aceasta, Cartea Cronici, a doua Cronici, capitolul 16, la pagina 464, versetul 9. Cuvântul Domnului ne spune așa, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, de ce? Ca să sprijinească pe acei a căror inimă este întreagă a Lui. De ce se prezintă Dumnezeu unde se adună sfinții? În seara aceasta Dumnezeu se prezintă aici ca să ne sprijinească, slăvit să fie El. În seara aceasta Dumnezeu se prezintă aici să ne spună că există iertare pentru păcătoși. În seara aceasta Dumnezeu se prezintă aici să ne spună că există mântuire pentru păcătoși. Slăvit să fie El! Dar haideți să vedem cum se manifestă Dumnezeu pentru cei care sunt în locuri nepermise și care poate își risipesc tinerețea lor și puterea lor, viața lor. Este o viață încărcată de păcate. Stai de vorbă cu unii oameni care au mustrări de conștiință, care au păcate ce s-au aglomerat în viața lor și le spui: oameni buni, voi aveți nevoie de Dumnezeu, voi aveți nevoie de iertare, de mântuire, și vezi pe oamenii aceștia neputincioși în fața păcatului și zic: nu putem! Nu putem, nu pot fără să fumez, fără să beau, unii poate fără să consume droguri. Iubiții mei, în seara aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Uitați-vă ce se întâmplă cu cei care sunt în locuri păcătoase. Dumnezeu îi vede acolo. Numai că manifestarea lui Dumnezeu față de oamenii aceștia este diferită. Cuvântul Domnului ne vorbește și am vrea să citim în cartea profetului Amos, în capitolul 9, la pagina 891, cuvântul Domnului ne spune așa. Spune Amos: am văzut pe Domnul stând pe altar și a zis: lovește pragul de sus al porții ca să se cutremure ușiorii și sfărâmă-i peste capetele lor ale tuturora. Rămășița lor însă o voi pierde cu sabia, așa că niciunul din ei nu va putea să scape fugind și niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa. De-ar pătrunde chiar până în locuința morților și de acolo îi va smulge mâna mea, de s-ar sui chiar în cerul și de acolo îi voi pogorî, de s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului și acolo îi voi căuta și îi voi lua, de s-ar ascunde de privirile mele chiar în fundul mării și acolo voi porunci șarpelul să-i muște. Și acum versetul 4. De-ar merge în robie chiar înaintea vrăjmașilor lor și acolo voi porunci săbie să-i piardă, voi pune astfel ochii pe ei ca să le fac rău și nu bine. Uitați-vă ce manifestări are Dumnezeu pentru oamenii aceia. Dumnezeu notează faptele lor pentru ca într-o zi să-i judece. Am vrea în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu este omniprezent. El îi vede pe cei credincioși când se adună la slujire, dar îi vede și pe cei care practică păcate pentru ca într-o zi să-i cheme la judecată. Am un îndemn pentru prietenii care au intrat aici și de fapt pentru toți credincioșii. Dacă Dumnezeu ne știe după nume, dacă Dumnezeu ne cunoaște după spița de neam, dacă Dumnezeu ne știe după localitățile unde suntem așezați, dacă de privirea noi nu ne putem ascunde, să ne ducem numai în locurile pe care le iubește Dumnezeu. Amin? Să ne ducem în locurile unde se prezintă Dumnezeu ca să ne aducă iertarea și mântuirea. De ce să te duci într-un loc unde Dumnezeu te vede și ți este împotrivă? Ca să scrie faptele tale și răzvrătirea ta și într-o zi să condamne trecutul vieții tale. N-ar fi o pagubă mare pentru tine? Iubiții mei, avem o viață așa de scurtă. Sunt conștient că există atâția oameni care își dau seama că și-au ruinat viața. Noi nu mai avem o altă viață cu care să începem din nou. Unii ar fi bucuroși să aibă posibilitatea aceasta. Să înceapă din nou, să se nască iarăși, să copilărească din nou, să se căsătorească din nou. Poate unii ar zice: ce bine ar fi! Ce frumos aș ști să mă port în familie, ce frumos m-aș purta cu vecinii, cu frații, cu colegii de servici. Noi nu avem o altă viață, iubiții mei, cu care să începem din nou. Dar în seara aceasta stăm în fața unui Dumnezeu plin de dragoste, care vrea să ierte trecutul păcătos și să dea șansă celor nemântuiți să înceapă din seara aceasta să trăiască o viață împreună cu Domnul Iisus. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Păi, iubiții mei, vreau în seara aceasta să ne uităm la un Dumnezeu atotputernic. Dacă am văzut că Dumnezeul acesta mare este un Dumnezeu omniscient, ce știe totul, dacă înțelegem că Dumnezeul acesta este omniprezent, să nu uităm că Dumnezeul pe care noi îl slujim și pe care îl predicăm altora este un Dumnezeu atotputernic. Este un Dumnezeu atotputernic. Și acum întrebarea este, dacă este atotputernic, de ce uneori oamenii îi se împotrivesc? De ce uneori oamenii se răzvrătesc? Se poate să te împotrivești acestui Dumnezeu atotputernic, care poate să facă ce vrea din tine? Dacă Dumnezeu vrea să hotărască ca noaptea aceasta viața ta să se sfârșească, poate să o facă. Dacă Dumnezeul acesta hotărăște ca viața ta să mai fie numai anul 2005, poate să o facă. Și totuși oamenii încearcă să îi se împotrivească acestui Dumnezeu. A încercat și Iona. Pentru a înțelege acest lucru, iubiții mei, trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a creat pe noi oamenii niște computere. Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii cu voință liberă. Dumnezeu nu trece peste voința omului. Ne-a dat voință liberă și ne-a dat har. Și când vorbim despre har, iubiții mei, în Psalmul 103 citim că El, Dumnezeul acesta mare, nu ne face după fără de legile noastre, nu ne pedepsește după păcatele noastre. Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă și ne-a dat har. Și uneori oamenii încearcă să profite de harul acesta lui Dumnezeu. Că există acea dimensiune a harului general. Și eu cred în seara aceasta că cei prezenți aici, toți, în anul 2004 am intrat în harul general al lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Uitați-vă ce ne spune Evanghelistul Matei. Matei, capitolul 5, la pagina 928, versetul 45. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 45. Căci El, Dumnezeu, face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Uitați-vă, acesta este harul general al lui Dumnezeu, în care intră toți oamenii. Știți care e durerea mare? Unii oameni profită de harul acesta și în harul acesta se împotrivesc lui Dumnezeu. Uitați-vă, Ion a intrat și el în harul lui Dumnezeu. A făcut un gând, un plan și Dumnezeu nu l-a oprit în momentul în care a luat hotărârea. Dar ce, nu putea Dumnezeu să-l omoare pe Iona în casă? Sau să-l omoare Dumnezeu pe Iona acolo în port, când a hotărât să urce în corabie să fugă? Sau atunci când corabia s-a depărtat puțin de țărm, nu putea Dumnezeu? Putea! Dar uitați-vă, Iona, în harul general al lui Dumnezeu, cu sănătatea pe care i-a dat-o Dumnezeu, pe marea creată de Dumnezeu, în harul acesta general, încearcă să fugă de Domnul. Iubiții mei, nu vedeți dumneavoastră în lumea în care noi trăim că este aceeași imagine? Oameni care cu vocea lor, în loc să-L slăvească pe Creator, îl înjură. Oameni care cu sănătatea dată de Dumnezeu fac fapte imorale și îl sfidează pe Creator. Iubiții mei, oamenii au intrat în harul general al lui Dumnezeu. Toți oamenii intră în harul acesta general. Este trist că uneori vedem că se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu când oamenii profită de acest har general al lui Dumnezeu și nu le pasă de somațiile și de chemarea pe care le-o face cel preanalt. Dar să nu uităm, există și cealaltă dimensiune a harului și anume harul special. Și acest har special este harul întoarcerii. Harul întoarcerii la pocăință. Iubiți tineri care v-ați născut în familie de credincioși, dragi frați și surori care ați descoperit drumul care duce spre cer, slăviți-L pe Dumnezeu că ați intrat în acest har special. Nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă și de cine se îndură, se îndură Dumnezeu. N-am fost noi mai buni ca alții, dar Dumnezeu ne-a prins în harul special. Știți ce se întâmplă în momentul în care suntem în harul special, cum a fost Iona, și totuși încercăm să fugim? Fuga asta are o limită. Vedeți că dacă Iona s-a răzvrătit și a plecat pe mare, nenorocirea n-a venit numai peste el. Nenorocirea a venit peste toți. Stăteam de vorbă cu un frate patron de la noi din zonă, care face transport internațional. Și spuneam, am și eu un pocăit de ăsta fugar. Și șofer și el pe autocar. Și ceilalți colegi nu vor să meargă cu el în cursă. De fiecare dată se întâmplă ceva. Când unul care a intrat în harul special încearcă să fugă, nenorocirea vine peste toți. Atenție, patroni și șefi de instituții! Nu angajați pocăiți fugari, că nenorocirea s-ar putea să vină și furtuna peste întreaga firmă. Prima dată învățați-i să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi. Există harul general și există harul special. Poate există cineva aici care își dă seama că se află printre fugari. Aș vrea să-ți spun ceva în seara aceasta. Dacă simți că te afli printre fugari, că Dumnezeu s-a ocupat de tine, că Dumnezeu ți-a dat viață, ți-a dat sănătate și tu uneori ai profitat de bunătatea lui Dumnezeu și ai fugit pe drumuri nepermise, știi cât poți fugi de Domnul? Haideți să ne uităm în Scriptură. Cuvântul Domnului ne vorbește prin Sfântul Apostol Pavel în cartea Romani, capitolul 1, să vedeți cât pot fugi de Domnul oamenii care intră în acest har special. Romani, capitolul 1, cuvântul Scripturii ne vorbește prin Sfântul Apostol așa. Să citim versetul 21 și versetul 28. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, au intrat în harul special, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dacă ești prins în harul special al lui Dumnezeu și încerci să fugi de Domnul, oricine ești, dacă pentru tine s-a rugat o mamă, s-au rugat părinții, ai fost adus la binecuvântare și lucrătorii au chemat binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine și încerci să fugi de Domnul, nu poți fugi la nesfârșit. Dumnezeu te ajunge și s-ar putea ca la un moment dat să-ți pierzi rațiunea, să-ți pierzi gândirea. Haideți să privim la un exemplu din Scriptură. Un om care a auzit despre Dumnezeul adevărat, a avut mărturii vii despre el, a avut harul special la îndemână și l-a dat la o parte. Știți ce s-a întâmplat cu el? A pierdut mintea. Cuvântul Domnului ne vorbește în cartea profetului Daniel. Haideți să citim versetele acestea. Cartea profetului Daniel, cuvântul Domnului ne vorbește despre împăratul Nebucadnețar, de omul acesta care a avut ocazia să audă despre Dumnezeul adevărat. Capitolul 4, de la versetul 30, pagina 863. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și prin slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te voi izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Uitați-vă, un om care și-a pierdut mintea și ajunge să stea împreună cu fiarele sălbatice și la un moment dat omul acesta își vine în fire și își dă seama că de fapt nu el totul, că el este doar o mână de țărână și că Dumnezeu este stăpân. Dacă te afli printre fugari și diavolul ți-a câștigat poate mintea și ți-a spus că e mai frumoasă lumea, că lumea poate să te destindă și să-ți dea o viață fericită, vreau să vă spun, iubiții mei, că diavolul este ca un chelner. El la urmă vine și îți aduce nota de plată. Și îți dai seama că viața trăită în păcat, viața mizerabilă, atrage după sine pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă cumva diavolul a câștigat în compartimentul acesta al vieții tale și ți-a dereglat mintea și ai gândit că e mai bine în lume decât pe calea Domnului, așa cum s-a gândit și Dima la un moment dat, mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să te trezească la realitate și să privești prin credință la cer și să zici: Doamne, Tu ești cel preanalt. Tu stăpânești pe pământ, Tu stăpânești peste viața oamenilor, ca Dumnezeu să se îndure de tine. Iubiții mei, este așa de important să înțelegem în seara aceasta. Dacă ai intrat în harul special, poți fugi, dar există o limită și s-ar putea să-ți pierzi mintea. Sau s-ar putea să-ți pierzi viața. S-ar putea să-ți pierzi viața și asta e și mai trist. Gândiți-vă la Anania și Safira. Ion a avut șansa ca peștele să îl arunce iarăși pe mal. Dar pe Anania și Safira nu s-a mai întâmplat așa. S-ar putea, dacă ești în harul special și continui să fugi și Dumnezeu face somații după somații și nu vrei să te întorci, să vină moartea și să pleci din lumea aceasta nemântuit. Ce durere ar fi! Ce durere ar fi! Dacă încă ești în viață și își dai seama că în trecutul vieții tale l-ai întristat pe Dumnezeu, că ai mers pe căi greșite, că prin comportarea ta l-ai sfidat pe cel preanalt, întoarce-te în seara aceasta. Este seara în care Domnul te poate ierta. Este seara în care Domnul te poate elibera. Vino cu mărturisire înaintea Domnului. Fii gata să te dezlegi de ceea ce te apasă, de ceea ce a adus diavolul în viața ta și începe din nou cu Domnul. La acest început de an, ce frumos ar fi să pleci din locul acesta împreună cu Domnul Iisus. N-ar fi frumos? Frumos ar fi, iubiții mei, ca și temnicerul acela care l-a primit pe Domnul Iisus acolo, în noaptea aceea, când Pavel și Sila erau în temniță, cuvântul le spune că omul acela s-a deșteptat și următoarea noapte el a dormit liniștit pentru că a dormit cu Domnul. Poate au trecut ani în șir, poate ești aproape de apusul vieții și nopți de-a rândul ai dormit fără Domnul și nepăsător. Mă rog ca următoarea noapte, noaptea aceasta, să fie o noapte în care să te așezi în patul tău liniștit, convins în inima ta că l-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Să te ajute Dumnezeu la aceasta. Ce fericiți au fost oamenii care l-au primit pe Domnul în viața lor. Ce fericiți sunteți voi, iubiți tineri, care n-ați gustat din amarul și din păcatele lumii acesteia. Ce fericiți suntem noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a prins în harul special. Dumnezeu este omniprezent, Dumnezeu este omniscient și Dumnezeu este atotputernic. Slăvit să fie El! Dar am vrea în seara aceasta, iubiții mei, să ne uităm la acest Dumnezeu plin de dragoste, care dă libertatea oamenilor să aleagă. Față de Dumnezeul acesta, tu poți să iei o atitudine pozitivă sau o atitudine negativă. Poți să te pocăiești sau poți să-i întorci spatele. Ai libertatea, cheia este la tine. Nimeni nu decide în locul tău. Nimeni nu decide în locul tău. Uitați-vă, Scriptura ne spune că Dumnezeul acesta vrea ca să-L slujim din toată inima. Îmi place când citesc în această carte de modul cum s-au pocăit corăbierii aceia. Corăbierii care mergeau împreună cu Iona spre Tars nu-L cunoșteau pe Dumnezeul adevărat. Iona a urcat în corabie ecumenismului. Așa citim aici. Că în momentul în care a pornit furtuna și frica le-a cuprins inima, oamenii aceia au început să strige fiecare la Dumnezeul lui. Fiecare cu Dumnezeul lui. Se spune că marinarii au un Dumnezeu care și-l tatuiază pe mână. Și atunci când vasul e gata să naufragieze, se închină în fața acelui Dumnezeu, care nu-i poate ajuta. Sigur nu-i poate ajuta. Sau alții poate lașează undeva într-un cufăr. Aș vrea în seara aceasta, uitându-ne la pocăința acestor corăbieri, să înțelegem, iubiții mei, care este drumul care duce spre cer. Trăim într-o lume debusolată, într-o lume care nu știe uneori ce să aleagă. Sunt peste 6.000 de religii. Peste 6.000 de religii. Se scrie despre un om foarte bogat din America, că stătea de vorbă cu cei care îl înconjurau, cu cei din familie, și le-a spus așa: aș vrea ca în ziua înmormântării mele să chemați un preot catolic, să chemați un preot ortodox, să chemați pe cineva de la budiști, să chemați și un pastor evanghelic. Și foarte curios cineva l-a întrebat: auzi, dar de ce pretenția asta? De ce așa de mult slujitor la mormântarea ta? Nu-i suficient să fie un singur preot? Să fie înmormântat de o singură religie? De ce atâtea religii? Și omul a zis: păi eu nu știu pe lumea cealaltă cu a cărui Dumnezeu mă întâlnesc. Și să vină toți. Iubiții mei, vreau să vă spun în seara asta că religia adevărată îl descoperă pe Dumnezeul adevărat. Că Dumnezeul adevărat nu este unul imaginar, nu este unul pe care îl putem picta și îl așezăm undeva într-o ramă sau îl facem din gips sau din marmură. Nu! Dumnezeul adevărat este Dumnezeul creației, slăvit să fie El! Este Dumnezeul care ne-a dat viață, este Dumnezeul care ne dă sănătate, slăvit să fie El! Un om al lui Dumnezeu care a murit în perioada prigoanei și a inchiziției, pe nume Policarp, și-a legat viața de Dumnezeul adevărat, l-a cunoscut pe Dumnezeul adevărat. Când îl descoperi pe Dumnezeul adevărat, atât de mult îl iubești, că ești gata să-ți dai viața pentru El. S-a apropiat de El, de omul acesta, care era acum în vârstă de 85 de ani, împăratul Arcadius, și i-a spus așa: domnule Policarp, dumneata ești un om învățat, erudit, ai citit foarte multe cărți la viața dumitale, dar mulți ani ai petrecut în temniță, în penitenciar, pentru Dumnezeul pe care l-ai slujit, pentru Hristosul în fața căruia te-ai închinat. Noi am vrea să-ți acordăm libertate și să nu mori aici, în pușcărie. Să te duci în familie și atunci când vei sfârși viața, să fii înconjurat de cei dragi, să ai o mormântare frumoasă. O singură condiție îți spune. Știi ce trebuie să faci? O singură dată înjură-L pe Dumnezeul pe care L-ai slujit. Spune numai o vorbă rea despre Hristosul pe care spui că-L iubești. Știi ce a spus omul acesta? A spus: împărate, eu vreau să-ți spun că de 85 de ani Dumnezeul acesta, da, Dumnezeul acesta îmi dă pâine să mănânc. De 85 de ani, Dumnezeul acesta îmi dă apă ca să beau. De 85 de ani, am trecut cu El prin încercări, prin dureri, prin lacrimi. Decât să fac un păcat așa de mare, împărate, mai bine tai-mi limba să nu pot vorbi. Și a acceptat să moară pe rug, pentru că acest slujitor l-a descoperit pe Dumnezeul adevărat. Eu vreau să te întreb în seara aceasta, prieten drag, l-ai descoperit pe Dumnezeul adevărat? Îl iubești pe Dumnezeul adevărat? Acest Dumnezeu vrea iubit, cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul nostru, să ne ajute Dumnezeu la aceasta, să-L descoperim, să fie seara în care să-L descoperi. Știi cum se descopere Domnul? Domnul se descoperă prin cuvânt. Se descoperă prin cuvânt. Prima metodă pe care o folosește Dumnezeu este cuvântul. Vine Dumnezeu mai întâi cu dragoste, așa cum o face în seara aceasta. Să ni se descopere prin cuvânt. Dar se întâmplă uneori ca oamenii să nu-L accepte pe Domnul prin cuvânt. Și atunci Dumnezeu zice, folosesc a doua metodă. Eu am și a doua metodă. Și a doua metodă pe care o folosește Dumnezeu uneori este furtuna. Este furtuna. Prima dată Dumnezeu i-a vorbit lui Iona prin cuvânt. Și ar fi vrut Dumnezeu ca Iona să asculte. Dacă Domnul i-a zis, Iona, te duci la Ninive, păi nu te duci în sudul Spaniei, te duci la Tars, în direcție total opusă. Nu acolo te-am trimis. Ar fi vrut Dumnezeu ca Iona să asculte. Și pentru că Dumnezeu l-a iubit pe Iona, a venit și cu a doua metodă și a vorbit prin furtună. Știți, iubiții mei, că e greu când Dumnezeu ne vorbește prin furtună? E greu când Dumnezeu ne vorbește prin furtună. Noi am avut în Suceava o săptămână a tragediilor. 4 tineri i-am condus cu lacrimi spre cimitir. Am participat la mormântările acestea. În biserica din Sfântul Ilie, o tânără la numai 18 ani a sfârșit printr-un tragic accident de circulație. M-am dus la mormântarea aceea și am văzut multe lacrimi. Niște părinți cu inima crispată de durere. Am încercat cei ce am fost acolo să-i înțelegem. Să le aducem cuvinte de ridicare, de îmbărbătare, de mângâiere. Și ne întrebam, așa ne întrebăm uneori în tragedii, când vine furtuna, de ce, Doamne, ai îngăduit asta? De ce trebuia să moară o tânără? Un băiat de 25 de ani în localitatea Bosanci, al doilea băiat din familie, a dus mort în sicriu din Italia. Câțiva ani în urmă, familia aceasta au mai înmormântat un copil, a dus tot așa din străinătate, tragedii după tragedii. În Rădăuț, o tânără de 31 de ani, cancer de cap, de pancreas în metastază, a sfârșit călătoria. Împreună cu tinerii din biserica dumneavoastră am participat la Comănești, la Bacău, la o mormântare, la fel a unui tânăr care a fost adus din Italia în sicriu. Și uneori ne întrebăm, de ce, Doamne, de ce? Și aș vrea să vă spun, iubiții mei, că Dumnezeu uneori ne vorbește prin furtună. Tânăra aceasta care a murit de la Sfântul Ilie avea un tată care era așa de împotriva pocăinței, de fiecare dată când venea de la adunare, înjura fata aceasta, i-a aruncat cuvinte de batjocoră, uneori o bătea și îi spunea, n-ai ce căuta acolo, eu nu vreau să știu de pocăiți, că îmi strice reputația în familie. Și vreau să vă spun, iubiții mei, tânăra aceasta a continuat să slujească pe Domnul. Și în ziua mormântării, omul acesta a fost zdrobit când a primit vestea că fata murise în accident, era în Italia. Și a spus, când mă duc acasă, dacă șoferul ce mi-a accidentat fica nu-i mort, îl omor cu mâna mea. Nu vreau să văd pocăiți la casa mea. Și în ziua mormântării, fratele pastor Șerban i-a dat un cuvânt și s-a ridicat pe malul gropii și a spus, vă respect, vă mulțumesc pentru educația ce ați dat-o fiicei mele și înțelegem că asta e calea și ăsta e drumul pe care trebuie să mergem și noi. Ce înseamnă asta, iubiții mei? Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt, dar Dumnezeu poate să ne vorbească prin furtună. Eu mă rog în seara aceasta ca cei prezenți aici să ascultăm de cuvânt. Să nu fie nevoit Dumnezeu să intervină prin furtună, să ne doară și să vărsăm lacrimi, să pierdem pe cineva drag, ca să recunoaștem pe Dumnezeu adevărat. Iubiții mei, ne rugăm ca Dumnezeu să privească cu dragoste spre noi și să mai fie poate și anul 2005. Să rugăm pe Domnul să fie un an de îndurare, un an în care Dumnezeu să mai mântuiască în orașul Arad. Să mai cerceteze stradă cu stradă, familie cu familie, să mai scrie nume în cartea vieții. Poate să facă Dumnezeu. Da, iubiții mei, religia adevărată îl descoperă pe Dumnezeul adevărat. Și apoi, uitați-vă, citim în cartea Iona. Haideți să vedem cum s-au pocăit corăbierii aceștia. Credința adevărată nu numai că îl descoperă pe Iahve, pe Dumnezeul adevărat. Religia adevărată produce pocăință. produce pocăință. Dacă la început corăbierii ăștia, fiecare s-a rugat la Dumnezeul lui, după ce au ascultat predica lui Iona, că Iona a predicat, Dumnezeu nu a avut alt predicator pe corabie. Ce frumoasă a fost slujba aceea, nu? Pe Marea Mediterană. N-a avut Domnul un alt predicator. Tot de Iona a trebuit să se folosească. Și Iona a început să predice. În momentul în care Domnul a trezit prin furtună, Iona a zis, voi mi-ați pus 5 întrebări. Eu răspund numai la 2. Eu sunt evreu. Voi corăbieri, să știți, eu sunt evreu. Evreu înseamnă om de dincolo de râu. Eu nu trebuia să fiu cu voi? Eu trebuia să fiu dincolo de râu. Să fiu pe direcția ce mi-a dat-o Domnul, nu cu voi. Nu în corabie ecumenismului, nu aici. Și vă mai spun ceva, corăbierii. Vă țin o predică, n-ați mai ascultat asemenea predică. Eu sunt evreu și mă tem nu de Dumnezeii voștri. Că voi v-ați rugat la Dumnezeii voștri și nu v-au ascultat. Dumnezeii ăștia n-au putut să vă facă nimic. Ați încercat pe puterile voastre că ați aruncat încărcătura și cargoul și n-ați reușit. Eu vă spun, corăbierii, că eu mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Ăsta-i Dumnezeul adevărat. Știți ce ne spune cuvântul? A început pocăința în viața acestor oameni. Uitați-vă versetul 10. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese El. Oamenii aceștia au început să se teamă. În viața lor, cred că au fost 3 nivele de frică. Primul nivel de frică a fost în momentul în care a pornit furtuna. Și Scriptura ne spune că s-au temut cu toți. Apoi, al doilea nivel de frică a fost în momentul în care au ascultat predica. Și al treilea nivel de frică, mai puternic, în momentul în care au văzut că marea s-a potolit. Și-o zis ei, nu-mi cape în îndoială. Ăsta e Dumnezeul adevărat. Dumnezeul adevărat este Dumnezeul Iona. Credem și noi în El. Dumnezeul adevărat este Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Slăvit să fie El. Dacă l-am descoperit, Scriptura în seara aceasta ne spune că noi trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem. Pocăința, iubiții mei, înseamnă schimbarea vieții. Eu cred că oamenii aceștia s-au pocăit. În primul rând s-au umilit, s-au smerit. Uitați-vă ce spun ei. Versetul 14. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Căci Tu, Doamne, nu ne mai rugăm la Dumnezeii noștri, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Am luat noi viața în propriile mâini și am crezut că suntem destul de puternici, suntem destul de buni experți pe mare să ne descurcăm singuri, dar vedem că Dumnezeu face ce vrea. Doamne, Tu faci ce vrei. Asta înseamnă umilință. Oare în seara aceasta aici, în Biserica Betel, va fi măcar un suflet? Un bărbat sau o femeie, un tânăr, o tânără care la început de an să-L descopere pe Dumnezeul adevărat și să spună, Doamne, Tu faci ce vrei. Doamne, Tu faci ce vrei din viața mea. Doamne, Tu faci ce vrei. Tâlharul acela de la dreapta a zis, Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția Ta. Adu-ți aminte și de mine, Doamne. Tu faci ce vrei. Tu dispui de viața mea. Fie dar ca Dumnezeu să ia în stăpânire viețile noastre. În seara aceasta, să pleci cu Dumnezeul adevărat acasă și să te închini înaintea Lui, poate înainte de culcare, și să spui, Doamne, de astăzi înainte vreau ca să conduci și viața mea, să te ajute Dumnezeul aceasta. Și apoi uitați-vă, oamenii aceștia și-au schimbat viața. Nu doar cu vorba. Scriptura ne spune că pe oamenii aceia, versetul 16, i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului numai multe jertfe, o jertfă, și i-au făcut juruințe. Doamne, de astăzi înainte vrem să trăim altfel. De astăzi înainte nu vrem să mai mergem pe calea păcatului, nu vrem să mai mergem pe calea care duce la moarte și la pierzare. Doamne, vrem să Te slujim pe Tine. Asta înseamnă pocăință, iubiții mei. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mărturisea un frate, poate v-a mai spus întâmplarea aceasta, care a înțeles și el ce înseamnă pocăința, că de fapt pocăința este schimbarea vieții. Să știți că oamenii care îl caută cu adevărat pe Domnul găsesc. Vreau să-ți aduc această veste bună, iubit prieten. Dacă în seara aceasta ai venit cu un gând sincer aici ca să-L cauți pe Domnul, El este prezent aici ca să te găsească. Slăvit să fie Dumnezeu! Spunea bărbatul acesta, tată de copii, ajunsesem rob alcoolului, devenisem o brută pentru familie și într-o seară, într-o sâmbătă seară, am venit acasă, m-am dus în bucătărie să mănânc ceva și fetița mea de 5 ani s-a apropiat de mine, s-a așezat pe brațele mele, m-a privit în ochi și mi-a spus, tată, nu-i așa, dacă tu n-ai consuma așa de mult alcool, nu ne-ai bate așa de tare. Dacă nu te-ai duce așa de des la cârciumă, mama n-ar trebui să fugă de tine când vii acasă. Nu-i așa, tată? Și spune acum omul acesta, pentru mine cuvintele fetiței mele a fost predica cea mai importantă. M-am dus în sufragerie, m-am prăbușit cu fața la pământ și am zis, Doamne, atât de mulți oameni ai eliberat de alcool și de droguri, Doamne. Mi-am bătut copiii, nevasta, s-au speriat de mine, îmi distrug familia și îmi pun casa pe drumuri. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și eliberează-mă de alcool. Dumnezeu a ascultat această rugăciune. Și astăzi familia aceasta îl slujește cu dragoste pe Domnul Iisus Hristos. Fie seara aceasta, seara în care Domnul să elibereze de alcool, să elibereze de tutun, să elibereze de înjurături, să elibereze de mânie și să ne așeze Domnul pe toți pe drumul mântuirii. Pe cei care am descoperit drumul mântuirii să nu ne oprim pe la jumătate și să nu încercăm să fugim de Domnul, ci să mergem cu El până la sfârșit, până la sfârșit. Că abia la sfârșit El ne va da cununa nevestejită a slavei. Cei care se află printre fugari, nu mai fugiți, întoarceți-vă înapoi, că Tata vă primește cu brațele deschise și vrea ca Domnul să se bucure și de voi și să fiți cu El în împărăția eternă. Iar prietenii dragi, care încă nu L-au întâlnit pe Domnul, fie seara aceasta în care să spui și tu, ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, seara întoarcerii tale, vrem să ne rugăm în sensul acesta, ca Domnul să se îndure de cei credincioși, ca să mergem cu El până la capăt, Domnul să se îndure de cei fugari, dar Domnul să se îndure și de cei păcătoși, că Dumnezeu este atotputernic, că Dumnezeu este omniscient, că Dumnezeu este omniprezent. Vă invit în sensul acesta să ne ridicăm și să ne rugăm înaintea Domnului o rugăciune fierbinte, ca la acest început de an, din înaltul cerului, Dumnezeu să privească spre noi. Eu vă spun, iubiții mei, că Dumnezeul acesta, când se uită din cer spre tine, nu se bucură să te vadă înfrânt. El vrea să-ți dea victoria, El vrea să-ți dea mântuirea, El vrea să-ți dea viața veșnică. Să ne rugăm înaintea Lui. Plecăm capetele în semn de smerenie și ne rugăm ca Dumnezeu să ierte de păcate, să mântuiască. Amin. Ne rugăm plini de credință.